Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
Urte berria hasi berritan asmo edo erronka bat ekarri digu Miren Basurtok. Lehen hitza beti euskaraz egitea animatuko gaitu. Azkenaldian izan dituen esperientzia batzuen berri emango digu lehen hitza euskaraz egitera animatzeko.
Euno Miren.
Euno, nola, txunon.
Zemuz gaitu nondo?
Ondo, bai, ire ondo.
Bai, ondo neon, bai. Bueno, Miren, gaurko saioi izenburu bat jarri beharko bagenio, urte berri, asmo berri jarriko genioken ez da?
Ba, bai, olatz, bai. Oso ondo egokitzen zaion euskal esaera hori gaurko saioaren mamiari,
bai. Ez da, bai.
Hoize, bai, ba, urtarrien gauden, hilbeltzean, ba, beste asko kesatzen duten moduan, ez? Urte hasi berria... Eta, bueno, badakien ze pasatzen da, urte asterako edo astearekin batera, ba, asten gaitune erabaki batzuk hartzen, eta asmo edo intentzionen zerrenda egiten, ez da? Ba, borborka ideiak etorri, eta, ba, etxegina, eta dibes, mugikorra gutxia erabiliko dut.
Harik eta fiziko gehiago ingo, eto, urtero gorronka izan da, enekasun bintzat, baino, baino, hortxe, urtero gorronkan, bai.
Bai, osasun garriago jaten hasiko
nahi, bai, tere.
Gutxigo gainea, lehenago joan oera, irribarre gehiago egin, eta bai. Bukatzeko askotan, ba... Euskara gehiago erabiliko ez.
Moixe,
ba, olako moixe. Ez, eta...
Bueno, zerrenda luzea ipatu den, asmo asko ditun, ez da?
Bai, ala den. Egia esateko askotxo, gero gartatzen zaigun ikesan dako, ez da? Urtero moixe. Asmo berak izaten ditula, ez?
Bai.
Gehi jartzen zitun abaldi beren eiteko, eta orduan urtero bueltaka, orduan hobe asmo bakarra edo pare bat izatea eta hori
betetzea,
Hoixe, hoi den.
Ederki Miren, bueno, guk alare gaurko saion esan ditunan hoietatik guztitatik bati helduko zion hau. Segurunik hiztun askoren nahi edo asmoa izango den euskara gehiago erabiltzea. Hori
bai.
Nola gauzatu edo egia bihurtu beste kontua den ordea, ezta?
Bai, alaxe den, bai. Euskara gehiago erabiliko dut, ba, besterik gabe ez duen egunero konbetetzen erresa. Ez behintzate, bote prontoan eman lezakein bezein erresa, ez da.
Uh-huh.
Oso orokorra duen eta zehaztea komeni den, ez da, ba, helburu zehatzagoetara ekartzea edo helburu zehatzagoak izatea, bai.
Izatea, baino, hori nola iken den?
Ba, bueno, lehendabizi euskara gehiago erabiltzeko, ba, zer egin dezakeun identifikatu, ez da. Gutako bakoitzak, ba, bere realitatea zeukan, hala, bere realitatean bizidun, eta, bueno, ba, errealitate edo inguru hori aztertu behar din, ba, zer egin dezakeen erabakitzeko, ez da.
Uh-huh.
Ba, aztertu zein hizkuntzatan egiten dion, non, edo zeri buruz hitz egiten duten, edo... hizkuntza praktika horien arrazoiak edo zergatiak zein diren, ez da,
adibidez,
hoixe, adibidez, zergatik batzuekin euskeraz eta beste batzuekin erdaraz, edo zergatik alako tokitan euskaraz eta beste toki batzuetan berriz erdaraz, edo gai batzuei buruz euskaraz eta beste gai batzuei buruz erdaraz, eta bar, ez da, olakoak gertatzen direlako.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nola nahi ere guk hemendik ideien bat eman genezaken, eta ikainia Miren, asmoi ekarri den, ez da?
bai. Oiden asmo olatz, bai.
Ba, konta egun?
Oiden, ba, bueno, simple esan da,
bai.
Lehen hitza euskaraz egitera, animatu nahi dinat jendea, ez da, ba, lehen hitze euskaraz egitea beti aldala, ez da?
Uh-huh.
Hori, ba, bueno, helburu zehatza den, lehen hitza, euskaraz egingo dut, bai?
Bai.
Ba, leku batera sartu eta agurtzean, ba, euskaraz. Edo ez ezagun bat hitz egin behar dio danean, ba, nik etzekin jat euskaraz dakin edo ez dakin, baina euskaraz esango zionat, ez da?
Vale.
Telefono zen orabait deitutakoan, eta ez pazekin jat beste aldean daunak euskaraz badakin joez, ba, euskaraz, ez da? Edo telefono hartu behar deanean ere, ba, beti euskaraz egin, ez da? Eta orduan, bueno, olako egoeratan, ba, euskaraz hasi.
Uhum. Bueno, orduan solaskide edo izketakidek euskaraz baote dakin edo ulertzen ote dun ez dakidaren lehen hitzak beti, euskara zingo jutela legi ez da, Miren?
Hoxe, oidu nolatz bai. Ba, betu, gero eta argiago zeukenat, hizkuntza praktika honek euskarazko elkarrizketa asko egiten dituela posible. Bai? Ba, euskarazko elkarrizketa askori ematen diela bide. Ba, bestela euskaraz izango edo egingo ez lirateken elkarrizketa askori. Eta kasualitatez, ba, horren adibide mordoxka bat pilatu zaidan azken hilabete tardi edo bilabetean, bai?
Ara, ara, ba, kontezkigun, Miren?
Bale, bueno, ba, lehendabizikoa, betxu, ba, azaroaren bukaeran edo Iruñan, bai? Uh-huh. Alabarekin traumatologaren erajun, eta kontsultara sartzean, ba, egunon buenos días esan inan, ez da? Uh-huh. Nik normalean horrela iken dinat. Eta traumatologaren erantzuna, ba, nire harridurako, bai? Egunon, euskeraz ala gaztelaniaz nahi dezue?
Ara, erantzun hori asko, espero gabe ala?
Bai, ba, ez ninen, espero, bakin, ba, askotan aurre
iltia,
ba, orduan nik aurretik izen abizenak ikusita, eta izen abizen horiekin, ba, ez du jakingo, edo hemen Iruñan, ba, askotan ez den erreza euskeraz dakien bat topatzea, ez da?
Claro.
Eta argi zeon, ba, baztertu in behar ditugula aurre iritzi horiek, ba, gutxien espero denak jakin lezakelako euskaraz, ez da?
Claro, claro.
Eta traumatologarekin kontsulta guztian euskaraz egin genian, azalpen guztiak euskaraz eman zizkigunan, erraztasunez gainera, eta pentsatzen dinat, beretzat ere pozgarri izan zela kontsulta hura euskera zeikia.
Ikea, Eta bueno, zueke jakine oso pozik euskeraz iteko aukera izan zenuelako, ezta? Ze, segurona, buenos días bakarrik esan izan bau, litekena duen traumatologoke ez galdetzea. Euskeraz alardera zuzenen erderara joko liken, ezta?
Ba, bai, oso litekena, bai. Litekena, ba, berak ere, izan litzakelako guk ditugune aurre iritzi berak, claro, ezta? Claro. Ba, hemen Iruñan ez da erreza euskeraz dakien bat topatzea, adibidez, ezta? Beste aukera baden berriz, ba, bera ere oso iztune kontzientziatua eta aktiboa izatea, euskara erabiltzaren kontuan, eta, bueno, ba, euskara erabiltzaren garrantziaz, ba, jabetua egotea, eta ark ere, agurtzen, ba, egunon buenos días esatea, adibidez, ezta? Eta horrekin, ba, bueno, pista bat ematen zion pazienteari, eta, bueno, horren ildotik, ba, pazientea hasliteke euskaraz.
Itziken. Bai, eta egia esateko askotan ez gaitun kontuatzen keinu txiki horrek ba eukilezaken garrantziz, ezta?
Ez gaitun ohartzen. Eta gure helburua edo autua ba euskaraz bizitzea baldin bada eta ondorioz ba gure bizimoduko eremu guztietan euskara erabiltzea ezinbesteko praktika iruditzen zaidan lehen hitza euskaraz
egitea.
Bakin abenduan Pizkunde izeneko ekitaldia intzala Bilbon, Miribilan, euskera eta euskal hiztun komunitatea ba larrialdi linguistikoan gaudelako eta bueno, ba gure hizkuntzaren etorkizuna jokoan daolako.
Bai, bazekinat, bai.
Eta bueno, ba ekitaldi politia izantzunan, bihotz altxagarrian nolabait esateko, lehen urratsa ba euskera ba berriz bizi berritzeko, indar berritzeko bidean, ezta? Eta horren ondotik, ba, Euskaltzaleon gida izeneko dokumentu bat zabaldu diken, eta dokumentu horretan, ba, lehen puntuan zer dioten edo irakurriko inate hitzezik, bai, garrantzitsua iruditzen zaidalako. Orduan, Euskalduna bazara, euskaraz bizitzeko autua egin, erabili bizimoduko eremu guztietan, lehen etxi euskarazko kultur eskaintza, euskarazko edabideak, euskarazko edukiak. Erraztu zure jarrerarekin, euskaraz zailtasun gehiagorekin ari direnak eroso sentitzea. Hurbildu euskara ez dakitenei. Ohartu euskara minorizatutako hizkuntza dela, eta zu zeu minorizatutako hiztuna. Euskararen alde hartzen ez den erabaki bakoitzak minorizazio indartzen duela. Autu hauetako bakoitza, txinparta bat da Pizkunderako.
Bueno,
eta nik neuk bai. Pentsatzen jaz, balen itza euskaraz eitearena hortxe kokatzen dala, eta vale. Erabili bizimoduko ere muguztietan.
Uh-huh.
Eta bueno, txinparta bat edun, pizkunderako.
Pizkunderako, ez da. Uh-huh. Bueno, eta ik irakurri dunan horretatik, bueno, nik zerbait, nabarmendu azpimarratu nahiko niken, oitako bat, bai. Lehenetsi euskarazko kultur eskaintza, euskarazko edabideak, eta ondorioz, euskarazko edukiak. Eta horrekin, zenbat ingo geniken, ez da?
Dudari gabe, olatz. Bai euskera bera, bai euskal komunitate indartzeko, behar beharrezkoa dun, euskal zaleok euskarazko kulturari komunikabidei eta edukiei lehentasuna ematea.
Bai.
Ba, azken baten, horrek guztiak osatzen din euskararen ekosistema, eta ekosistema osasuntxu egoteko beharrezkoa dun.
Uh-huh.
Azken batean, elkarri loturik zeuden euskara eta euskal kultura, euskal edabideak, euskarazko edukiak, elkar elikatzen diten, elkar aberasten diten, eta etzeon euskal kulturarik, euskal komunikabiderik, euskarazko edukirik, euskara gabe.
Oixe.
Eta alderantziz, euskarak ba, beharrezkoak editin, euskal kultura, edabideak, hau da, euskarazko edukiak ba salbatuko baldin bada, ez da iraungo badu alegia.
Mm-hmm. Bai.
Azken baten, euskara biziko dun baldin eta kultur komunitatea eta hiztun komunitatea trinkotzen badira. Eta ez jendeak euskara jakite utxagatik ez, bai?
Mm-hmm.
Orduan, ba bueno, beharrezkoa dun afektibitate sare bat, ez da,
bai.
Referentzia sare bat. Eta horretan ba kultura ezinbestekoa dun, bai.
Bai. Horre sentimentu bat egon behar din, ezta?
Hoixe. Bai. Lotura afektibo bat.
Hoixe.
Bai.
Bueno, eta nabarmenduko nuken beste kontu bat miren, hoixe, erraztu zure jarrerarekin euskaraz zailtasun gehiagorekin ari direnak eroso sentitzea. Hurbildu euskara ez dakitenei.
Bai. Oso garrantzitsua dun jarrera ba ulerkorra eta eskuzabala izatea euskaraz egitea kostatzen zaienekin. Eta begira ba hau ere lotuko dinat lehen hitza euskaraz egitearen kontuarekin. Ba orain dela hilabete inguru gertatu zitzaidan kontu batekin, bai? Mm-hmm. Kontu hau ere medikutan izan zunan, bai? Ba, familia mediku berria zeuken atorain, aurrekoak erretiro hartu zuelako. Eta kontsultara joan nintzen lehenengoan, ba, ari ere egunon buenos días sanionan, ezta?
Bai.
Eta berak buenos días erantzun zidanan, eta nik bada espada, ba, galdetu nionan, badakizu euskeraz. Eta bere erantzuna izan zunan, ba, ulertzen duela, baina egin oso gutxi egiten duela. Eta hori erantzun da, ba, nik galdetu nionan, ea ze irutzen zitzaion, ba, nik berari euskaraz egitea, eta berak ba erosoen sentitzen zen moduan erantzutean niri ba nahi baldin bazuen erdaraz eta nahi baldin bazuen euskaraz. Hoixe. Eta ondo irutsu zitzaiona proposamena eta probatzeko ba preste zegoela esan zidanan.
Betxo, jarrera, jarrera kontu ere baden.
Jarrera, bai, dudari gabe, bai.
Eta, miren, zemuz, joan zunan elkarrizketa?
Ba, egia esateko latz, hasieran pentsan ezakena baino asko zobetu. Bai, berak esan bezala, ba, ulertzeko apenas izan zuen arazorik, bai, beraz, nik guzti-guztia euskaraz egin nionan, eta xehetasunen bat gaztelaniaz esan nionan, ba, berak momenturen batean ziurtatu nahi izan zuelako, ba, konturen bat ondo ulertu ote zuen edo ez, ezta?
Ados.
Bai. Eta hori ondo juntzunan, eta bera gainera, ba, antzadenez, eroso sentitzen zunan nirekin izketan, eta ez du imaginatzen, olat, zenbat alegin duzen, gauza batzuk euskeraz esaten.
Jo, ze onda.
Kosta ikien zitzaion lan, eta jakina, ba, gaztelania zeman zizkidanan azalpen gehienak, baina zenbait gauza euskaraz esaten saiatu zunan.
Behitxo.
Bai. Eta kontsultaren bukaeran, ba, eskerrak emanizkionean alegina egiteagatik eta dena primeran ulertu niola esan nionean, ba, irriparre, bueno, belarri batetik besterainokoa, zabal-zabala,
bai,
eta apaltasunez, esan zidanen, egia esateko arro dagoela lortu duen mailarekin. Ba, adibidez, irratia jartzen duena esate baterako, ba, dena ulertzen duela, hitz egitea, ba, gehiago kostatzen zaiola, baina ulertzeko normalean ez duela
arazorik.
Eta bene-benetan usteinat euskeraz aritzeko aukera eman behar diegula ikasten aritxu direnei eta ari direnei, bai? Hoize. Eta gure jarrerarekin berraztu egin behar diegula eroso sentidaitezela, bai?
Bai, bai, bai.
Batzuetan, iruditzen zaidan, pentsatzen dugula deseroso sentitzen direla eta eurek ezer esan aurretik erderara pasatzen gaitxun. Ba, nolabait, beda, ba, komatxon artean trantze txar edo estualdia ez pasarazte.
Egiedon.
Bai. Eta usteinat ez diegula alde horretatik inolako mesederik egiten horrela jokatu eta hori den. Ba, euskaraz egiteko aukera bat kentzen zienagu.
Bai.
Eta benetan deseroso baldin bat zeuden, esango ziguten eurek, bai? Eta orduan, ba, ingo zienagu erderaz, bai? Bestela, ba, utzi euskaraz egiten, eta elkarrizketa izan dadile euskera zalbada eta bestela ba elebit,
erratik
ez, hori denen, bai.
Bai, ikasi dutenantzat edo ikasten nahi dienantzat, pozgarri edun ez da, ikasi duten ba, horrek komunikatzeko balio diela ikustea, ikasitako balio diela ikustea, hain zuzen, eh?
Bai, ba, euskara ikasteko indako aleginak eman diela fruitua ikustea, hori den. Eta ikasteaz ari garela, abenduko zubian, zestaun Bizkaian geundela, farmaziara joan behar esan inean, bai, ematen din, medikutan da.
Ei, pasatzen den ala, ez da? Bizi,
Baina, kasualitatek ikusten
bai.
Eta orduan hori, ba, farmazia joan behar esan inean, guardiako farmazia batera, eta farmazialariari, ba, euskaraz bazekien galdetu nion nan, bai, eta esan zidanan, ba, aspaldi eskolan ikasi zuela, baina ez duela erabiltzen. Eta hori esan da, esan nionan, ba, nik euskaraz esango niola, eta ulertzen ez bazidan, ba, orduan gaztelaniaz esango niola.
Bale.
Eta poliki-poliki, ba, eskatu nionan, eta dena ulertu zidanan arazori gabe. Bai. Gero, berak, ba, zenbatzen esateko, eta, ba, gaztelaniaz esan zidanan, baina, bueno, modu horretan, ura ere, ba, elkarrizketa elebiduna izan zuna. Bai, eta...
Bueno,
holako itoki eman behar diegula.
Baitare. Alare, aipatu nahiko nitiken, ez dakit, akaso eskolan euskara ikasteak, ez dakit, gutxineko ezagutza bat eskuratzeko balio duela frogatzen dien adibide horrek, ez da?
Bai. Eta usteinat, gainera, nabarmentzeko kontua dela hori, bai. Ba, Euskadin ikasle guztiek diten harremana eskolan euskararekin, guztiek ikasten diten, ba, hezkuntzako eredu guztiek dutelako euskara barnean, nahiz eta neurri ezberdinean, jakina, ba, A, B edo D ereduetan ikastean, ba, bueno, euskara estentrikotasun berez ikasten, baina guztiek zeukaten euskara, bai? Eta hori gauza handia du, ba, herritarrek gutxineko ulermen maila bat edo izateko edo eskuratzeko, ez da? Eta farmazialariaren kasu honetan ikusi dugun bezala hori ala dala iruditzen zaidan niri ere, bai? Eta ni orain Nafarroan bizi naun eta Nafarroaren eta Euskadiren artean aldean nabarmena den alde horretatik, bai. Bai, ba Nafarroan ikasleen erdiek baino gehiagok, zehazki 10tik 6k ez diten euskararekin inolako harremanik euren ikasketetan, bai, hezkuntza arautuan alegia, bai. Beraz, horiek ez diten batere ulertzen, ez bada gero jakina ba, euren kasa edo ikasi
duela.
Bai.
Bueno, sekulako adun aldea, bueno, Euskadin ikasle guztik ikasten diten euskara edo euskaraz. Hortaz, bueno, hezkuntzai esker gutxineko ulermena behintzat, ahi den bermatzen neurri baten.
Bai, eta lehen bezala, lehen esan bezala usteinat horri bere balioa eman behartzaiola, ez da. Bai. Aitortu behartzaiola daukan balioa, naiz eta bueno, gure ametsak ez diren guztiz bete, ez da. Uste da ninen, ba, eskolan euskaraz ikasita berez etorriko zela
erabiltzea
euskaraz aritzea, baina bueno, ikusten ari gaitun, ba, hori
ez da, bai. Ez. Bueno, Nafarron berriz, 10 ikasletatik 6 ez bazeukaten inolako harremanik euskeragin, zaila den gutxineko ulermena bermatzea.
Bai, alaxe den. Eta esaten ari garen honen guztiaren aritik, neska gazte nafar bat ez etorkidan burura, bai. Iraia de la Torre, bai, hogeita gutxi urte dituena, Euskaltzaindiak antolatutako jardunaldi batean ezagutu ninean, ba, jardunaldian parte hartu zuelako, eta euskararekin duen esperientzia azaldu zuelako, ezta, beste gazte batzuekin batera. Dakizuen bezala, ba, euskarari dagokionez, Nafarroan legez hiru eremutan zegon banatuta, eremu euskalduna, eremu mistoa eta eremu ez euskalduna, eta lege horrek eragiten din, ba, Nafarroako zein tokitan jaioa izen, non nagoen edo zein tokitan bizia izen, ba, eskubideak ezberdinak izatea euskararen kontuan.
Hori den, bai.
Bai. Eta Iraia, Iraia de la Torre, ba, eremu ez euskaldunekoa dun. Bai? Eremu ez euskalduneko herri txiki batean sortua. Eta ondorioz, etzinan eskolan euskaraz ikasteko aukerarik izan, naiz eta gurasuek ba, euskararen aldeko jarrera zuten, eta berari ere ala transmititu zioten, ez da. Eta unibertsitatera joateko garaia iritsi zitzaionean, Bilbora joan zunan ikastera,
bai.
Eta bai, eta erabaki zinean, ba, unibertsitateko ikasketak egiteaz gain, ba, euskera ere ikasi behartzuelan, bai? Eta baita ondo ikasi ere, bai? Eta asko gustatu zitzaidanan, berak nola kontatu zuen hori guztia. Eta nola kontatu zuen, ze kontraesan ikusi zuen Bilbora joan zenean. Esan bezala, ba, Iraiak berak umetan etzinan eskolan euskara ikasteko aukera ikizan, eta Bilbon ikasi zinean unibertsitate garaian, eta bera txokaturik geratu omentzunan Bilbon aurkitu zuen errealitatearekin.
Ara.
Bai, ba, ikusten zinean, inguruan zituen ikaskideek umetatik zekitela euskara, ba, eskolan edo eskolan eta
etxean jasota, bai.
Hori da, jasota, baina ez zutela erabiltzen. Edo ez zutela erabilin nahi izaten. Hau da, nola bete esateko, berak egindako iraiak, ba, berak egindako prozesuaren erabate kontrakoa, nola bete esateagatik hori den, bai. Bere ametsa, euskara ikastea eta euskara zaritzea zunan, eta unibertsitateko ikaskide edo ezagun haiek berriz, euskararen jabe zitunan, baino ez zitenan erabiltzen. Eta harrigarria gertatu zitzaiona hori, bai?
Bai, bai.
Horrekin txokea, edo,
pentsa.
Bai.
Bueno, historiei polike den, baino ze pentsatu ere ematen duna, ez da? Tamalez, bueno, ba, beste errealitate bat dalako?
Bai. Eta errealitate horretaz jabetuta, are garrantzitsua iruditzen zaidan lehen hitza euskaraz egitea eta euskarazko elkarrizketa edo solasaldiak sustatzea. Eta Iraia de la Torrerekin jarraituz, berak esandako beste kontu interesgarri bat aipatu nahi dinat. Bai?
Bai.
Berari eta beste gazte batzuei galdetu zietenan, ea ze estrategia erabiltzen duten euskara gehiago erabiltzeko. Eta asko gustatu zitzaidanen bere erantzuna. Euskadin, berak denei euskaraz egiten omen zien, eta bakin zergatik gola, ba, lehen aipatu dugun arrazoia batik. Ba, Euskadin ikasle guztiek dutelako harremana eskolan
euskarekin.
Guztiek ikasten dutelako, hezkuntza eredu guztiek dutelako euskara, lehen esan bezala, eta ondorioz, ba, guztiek dutelako gutxieneko ulermen maila bat.
Hoxe, ulertzeko hitzekik ez daukelako, ez da, estrategiona?
Bai, zer pentsatu ematen duen estrategia, zalantzari gabe, bai?
Eta miren, Euskadiko eta Nafarroko datuk aipatu ditinagu, bueno, ikusi dinago, ez da, aldea handia dala. Bazekin hau, iparralden zeharreman edo kontaktu duten ikasleek euskarakin?
Bai, ba, ezginat, jundan astean edo ezginat agertu zala prentxan eta, bai, ba, hiru ikasletik bakarrak ikasten omen din euskara edo euskeraz ikasle garaian. Hala, bestera batera esan da, hiru ikasletik bik eskolan ez diten harremanik euskararekin. Claro, ez dinago aztu behar Ipar Euskal Herrian euskarak ez duela ofizialtasunik inon.
Claro.
Hoxe, hori den bai.
Bueno, hoi esan da, ez dakit bestik erantzi nahi duen lehen hitza euskaraz egiteren garrantziz edo onurez, Miren?
Bai, Olatz. Euskarazko elkarrizketa edo solasaldiak albidetzeaz gain, bazeon beste kontu bat, nire ustez, garrantzitsu bihurtzen duena lehen hitza euskaraz egitea. Ba, euskarari ikusgarritasuna ematen zaiola lehen hitza beti euskaraz eginez gero. Bai? Zalantzari gabe, ba, behar beharrezkoa duen euskara aditzea, entzutea, esparro guztietan. Erabiltzen dela ikustea eta sentitzea, ba, medikuek, tabernariek, dendariek, agintariek, igeltzeroek, zaintzaileek, bezeroek, bueno, herritarre orok, bai?
Bai.
Den-denek, bai? Ba, ikusten eztena, entzuten eztena, sentitzen eztena, ez duen existitzen. Edo, existitzen bada ere oso oso auladun eta ez duen aintzat hartzen.
Bueno, ala esan oiden, ikusentzuten eztena ez dala existitzen. Beraz, bueno, alein du berdina euskarak presentzi izan dezan, ba, alik eta esparru gienetan, eta hori gure esku ere bazeon, neurri handi baten?
Jakina, gure esku ere bazegon. Saioan zehar, gertatu berri zaizkidan esperientzia batzuk kontatu ditinat, eta bukatu horretik, ba, beste bat kontatu nahi dinat,
bai? Bai.
Oraingoa ba euskara esparru guztietara edo askotara beintzat iristea gutako bakoitzaren esku ere badagoela erakusteko, bai. Etzekinatolatze internet bidezko bigarren eskuko produktuen salmentako plataformetan ibiltzen otea izen edo zerbait salten
bai.
Edo erosten edo bueno, nik esateko askorik ez, baina tarteka, ba, etxekok gauzaren bat edo beste jartzen din hau salgai. Ba, batez ere umeak txikiak zireneko puzleak, jokoak, libururen bat, bai? Eta, bueno, ba, tarteka zerbait erosi ere, bai, ezta? Kontua dun, ba, plataforma horiek oso erdaldunak direla.
Bai.
Bueno, nik ezagutzen eta erabiltzen dudana behintzat, bai, bai? Eta, bueno, plataforma horretan, ba, zerbait salgai jartzen dunanean, salgai horren argazkia jarri behar duen, eta deskribapen bat egin idatziz.
Bai.
Deskribapen hori jende gehienak erdaraz egiten din. Edo, bueno, niri tokatu zaizkidanak behintzat, nik erdaraz ikusi zitunat, bai. Nik neuk lehendabizi euskaraz jartzen dinat. Eta gero, gaztelaniaz.
Vale.
Oiden. Kontua dun, bueno, horrela eginda, erosle bat baino gehiagok euskaraz egin didatela eskaintza.
Beke.
Ba, nire produktore bat interesatu zaienean, euskaraz idatzi dizkidatela mezuak. Hoixe. Nik deskribapena euskaraz jarri ezean, erosle horiek ez zitzaizkidanan euskaraz zuzenduko uren mezuetan.
Hoixe ez.
Eta gure arteko elkarrezketak ba gaztelaniaz izango zitunan.
Bai, bai.
Aste honetan bertan, gertatu zaidan, futboleko bota batzuk euskaldun batek erostea, eta gure arteko solasaldia euskaraz izatea, berak alasita elkarrezketa, bai? Nik produktuaren deskribapena gaztelania utxean jarri izan banu, ba, seguro nagun gure solasaldia gaztelaniaz izango zala.
Bai,
berak
bai.
Etintzuelako jakin euskalduna nahi
claro,
zela, ez?
Claro. Bueno, azken adibide desperintzionek ikasiren esandakoa zekarkidan burura ez da, nor bere realitatea aztertu behar dula, eta ikusi, ea realitate horretan zerri indezaken euskara gehiago erabiltzeko. Bueno, ba, kasu hontan horixe adibidez, ba, bigarren eskuko produktuen salmentako plataforma horietan ere, ba, euskara erabiltza, erabiltzaile euskaldunak badirela kontuan izan da, ezta?
Bai, 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 eta modu horretan, ba, plataforman euskara ere ageri
dun.
Eta bertan gabiltzan euskaldunok, ba, gure artean euskara zeharitzeko aukera dinau, eta... Eta bestalde, ba, behira, euskararen ikusgarritasuna edo presentziaz ari garela, beste zerbait ere erantzi nahiko niken, bai? Euskal Herrian toki gehienetan eroso biziziteken euskarari gabe.
Uh-huh.
Euskara bat ere erabili gabe esan nahi dinat, bai? Horregatik ere, beharrezkoa iruditzen zaidan lehen hitza euskaraz egitea, eta zenbaitek ikustea badela eskari bat, badela populazioaren zati esanguratsu bat, euskaraz aritu nahi duena, ostalaritzan, komertzioetan, lantegian, osasun arloan, aisialdian nola ez, bai? Azken batean, euskaraz bizi nahi duen populazioaren zati bat, ez da? Mm-hmm. Euskaraz aritzeko eskubidea duena. Eta horregatik, ba bueno, pertzepzioa izan dezatela euskara beharrezkoa dela, bai?
Bueno, uste dinat badauken ala anekdota bat euskaran presentzen ingurun, ez da?
Bai, bai, bai. Ba, orain dela urte beteren bat edo gure lantokian gertatutakoa du. Bueno, lantokian leihoa handiak zuzken hau, kristala handikoak. Eta urtean pare bat aldiz edo enpresa bat etortzen duen kristalak garbitzera. Oiden, bai. Gure lantokian bat denok euskalduna gaitxun eta euskeraz egiten din hau beti, bai. Eta leioak garbitzera etorri zirenetako batean, ba, gu danok euskera, gure artean euskeraz ari ginela ikustean, nire lankidetako bati, ba, hola, pasabidea aterazen momentu batean, galdetu ziotenan, a ustedes les obligan a hablar en euskera.
Ostra.
Bai, lankidea zur eta lur geldituzunan hori galdera hori egin ziotenean.
Claro.
Eta gure bai, jakina kontatu zigunean, bai.
Eta nondik noko izan zunan galdera hori?
Nire olatz, atzerritarrak zikunan, kristal garbitzaileak eta guk ondorioztatu geninan bagian Euskal Herrira etorri berriak izango zirela. Edo bestela, ba, etzekina, dena delakoagatik, ba, euskararekin eta euskaldunekin, ba, oso kontaktu gutxi edo batere kontakturik etzutenak oiden. Hori bai, euskara inposatu egiten dela dioen diskurtsoa jasotakoak eta nik uste inat sinetxia ez zutenak, bai, diskurtso hori sinetxia zutenak.
Eta, bueno, euskara zitzikia behartzen zaituzteten galdetu zetenean nire lankidei, zer entzun zienan?
Ba, saiatu omentzunan ulertarazten, ba, ezetz, inork ez gaituela behartzen. Ba, nahi dugulako egiten dugula euskaraz, gure hizkuntza delako, euskara maite dugulako, eta guretzat, ba, euskaraz egitea delako naturala eta egunerokoa.
Hoixe, hoixe. Bueno, bai, importantea iruditzen zaian kanpoti datozenek, bueno, ba, bai lanera datozenek, bai turista modun datozenek ere ikustea ez da, eta jakitea hemen badala, bertakoa den hizkuntza bat maite deuna, eta bueno, askok erabiltzen deuna, eta erabil nahi deuna.
Jakina. Eta ez kanpotik datozenek bakarrik, bertako askok ere bai, bai.
Baitare.
Eta horretarako, ba, zer hoberik euskera aitzea baino, ez da, euskera entzutea baino, edo euskera ikustea baino, ba, karteletan esate baterako, bai. Eta, ba, bide batez, modu horretan, ba, gian, batzuek euskara zaritzeko edo ikasteko berria edo premia sentituko diten. Gian.
Earki miren, bueno, entzulei euskaren ingurun pentsaraziz eta kontzintzi piztuz hasi gine urtea, ikaipatu dena bezala, pizkundeako txinpartak piztuz.
Bai, irutxu zaidan, ba, politia dela jendeak urtea astea euskararen inguruan duen jarrerari buruz pentsatuz, ez da, ba, zer egiten duen, eta estreinatu berri dugun urte honetan, ba, zer egingo duen edo zer egin dezakeen, ez da. Eta ea, ba, bueno, horrela, pizkunde sua indartzen dugun denon artean, eta txinparta batzuk behintzate ateratzen ditugun.
Hoixe, hoixe. Bueno, miren, ba, hementxe bukatuko inegu gaurkoa, eta gaur 15 arte agurtuko gu, ondo irutze bazain. Eta, bueno, Bilboko Pizkundea, ekitaldin egin zuten bezala, guk ere, Euskal Herrien Euskaraz, abestirekin bukatuko ino, gaurko saioa.
Ba, primeran olatz, oso ondo irutzen zaidan, han oso unkigarri esan zunan, bai, ba, bertan elkartu ginen, 6.000 lagunek, ba, elkarrekin ozen abestu genuelako, eta bueno, ba, gaurkoan ere entzule izango ziren dago, dauden tokian daudela, alba dute bentsat, anima daitezela eta kanta dezatela gustora.
Hoxe.
Hoiden, ba, hasi urkoren guk euskaraz zuk zergatik ez abestiarekin hasi dinau saioa, Gabriela Arestiren letra duen abestiarekin,
bai.
egokia hori ere saio honetarako, eta bukatzeko, ba, esan bezala, Euskal Herrian euskaraz.
Osondo, ba, gaur 15 arte, Miren.
Hoy de no las corramos vos tarte ondo izan.
Aio.
Agur agur.
Bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dena euskaldun egiten gaitu.